COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, tempo agora para a información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. E temos que falar un día máis dun novo episodio de violencia no casco histórico de Lugo. 5 menores foron denunciados polo Corpo Nacional de Policía por non levar posta a obrigatoria máscara de protección e por desobediencia a axentes da autoridade despois dunha pelexa entre adolescentes que se producía na zona de Clérigos, nas inmediacións da Praza Mayor. Producíase unha trifulca entre varios adolescentes. O pai dun deles metíase para auxiliar o seu fillo e acabou inmerso nesa liorta. Manuel Varías é subinspector do Corpo Nacional de Policía. Escoitámolo.
Unha pequena trifulca entre unhas rapaces na zona de Clérigos. Posteriormente, pois, o pai dun dos rapaces quixo meterse ou saber que pasara con cos implicados pois, ao final acabaron tamén nunha liorta. Non temos todavía denuncia, non temos coñecemento exactamente de as posibles lesións ou non lesións que pudo ter este home, nin con que foi agredido. Temos identificadas as partes intervintes, levantáronse tres actas por infracción na situación de emerxencia por non levar a mascarilla, e incluso a dos deles por desobediencia entre as autoridades.
Chove sobre mollado en relación con estos asuntos, con estos episodios de violencia no casco histórico de Lugo. Pois, precisamente hoxe, o Partido Popular reclama unha ordenanza municipal que atalle esos problemas de convivencia veciñal, a actuación dos gorrillas e mesmo as agresións ao patrimonio. Escoitamos o voceiro dos populares no Concello de Lugo, Ramón Carballo.
Unha ordenanza en Lugo para poder atallar problemas de convivencia, actuacións de gorrillas, así como agresións ao noso patrimonio. Recordamos ya a señora Méndez en 2017 xa anunciou este instrumento e mesmo nos presentou un borrador de ordenanza, pero meses máis tarde, ante o ultimátum do BNG e máis de grupos antisistemas, decidiu deixalo en vía morta.
E o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, Cheche Real, expresaba a súa sorpresa e incredulidade polo comportamento dos propietarios de algúns locais da cidade. Referíase, en concreto, a eses locais que foron sancionados nos últimos días por incumprir as restriccións decretadas polas autoridades sanitarias. Restriccións, lembramos, para frenar os contagios de COVID-19. É o caso, por exemplo, dese bar no que se estaba a celebrar unha festa con 90 persoas dentro. Asegura que ese comportamento é intolerable e pide sancións exemplares porque, di, están perxudicando a todo o sector. Escuitamos a Cheche Real en declaracións a COPE Lugo.
Con ca sorpresa e incredulidade que calquera ciudadán non está a ver a contemplar estas noticias, non? Isto é intolerable. Nosotros xa decimos por activa e por pasiva que estos establecementos, aparte de sanción, os mesmos sancións a xente que está dentro incumplindo todo tipo de protocolo, pois o peche a cancelación da licencia de actividade.
Escoitas COPE Lugo, o informativo provincial. Seguimos contándoche cousas. Son José Luis Ramudo. Non hai aínda solución para Alcoa. Os traballadores coidaban que onte pola tarde o goberno lle xa anunciar a intervención da fábrica, pero esa decisión terá que esperar. Traballadores e administración citáronse para dentro dunha semana. Sempre, eso sí, que Alcoa non mova ficha antes e aplique o ERE que pode deixar na rúa a medio millar de traballadores.
Esperábamos todos noticias ya de mucho más calado. De momento, parece ser que o goberno están esperando a ver cómo se mueve Alcoa para tomar una decisión, así que tendremos que estar emplazados al próximo martes o antes, si Alcoa toma la decisión antes, y vemos hacia dónde vamos. Es lo que hay, a seguir luchando, que es lo que nos queda. Queda una semana hasta el día 13, hay una duda del consejero de nosotros si era el 13 o el 20, por nuestras cuentas son el día 13, pero tenemos que seguir empujando y hay que seguir llenando esto.
O que falaba era o presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan. Pola súa parte, o vicepresidente económico da Xunta de Galicia, Francisco Condé, dixo que a administración baralla todas as alternativas. Deixou claro que se Alcoa se decide a aplicar o ERE, terá unha resposta contundente.
Dentro da Xunta de Galicia, dentro do Goberno de España,
Estamos trabajando en todas las alternativas posibles para dar una respuesta a posible decisión de Alcoa, una respuesta que será administrativa, que será laboral, que será judicial, para defender los puestos de trabajo. Por lo tanto, ya reiteramos los trabajadores o máximo compromiso por parte de la Xunta de Galicia, seguiremos trabajando en una respuesta coordinada.
Pois a situación de Alcoa chegaba hoxe ao Parlamento de Galicia. Escoitamos a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijo.
Eles queren pechar a fábrica de aluminio primario porque non queren competencia. Evidente que durante este tempo a multinacional actuou de mala fe e máis, eu diría que actuou con prepotencia, con chulería.
Esa venta ten que producirse, sí o sí, de forma directa a Liberty. Segunda opción. Si esa venta non quere producirse de forma directa a Liberty, que se produza de forma directa a SEPI e que a SEPI a traslade a Liberty. E terceira opción, no caso de que Alcoa este de forma continuada e constante prosiga nun plantexamento de mala fe, a intervención é unha solución.
Tamén che contamos que os profesionais do Sergas en Lugo comezaron a vacinarse fronte á gripe. O xerente da área sanitaria de Lugo, Ramón Arés, que tamén se vacinaba fronte á gripe, fixo un chamamento aos profesionais sanitarios e á poboación en xeral a vacinarse, especialmente a aquelas persoas que forman parte dos grupos Diana. Lembramos que o pasado ano 85.000 persoas foron inmunizadas fronte á gripe na nosa provincia, un 64% da poboación Diana. Seguimos contándoche cousas. Pois continuamos a voltas coa intermodal de Lugo. Agora as discrepancias entre a Xunta e a DIF están centradas na financiación do aparcadoiro soterrado. Non é unha obra menor, non son 4 pesos, costará en torno a 5 millóns de euros. A Xunta envioulle a DIF 3 propostas para pagar a obra e é que a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, ten claro que a DIF debe asumir o coste do aparcadoiro.
Estamos a realizar un plan de avesamento igual que a intermodal de Santiago, onde a DIF é responsable do aparcadoiro. E tamén, igual que Intermodal de Vigo, onde a DIF tamén foi a responsable de executar o aparcadoiro. En terceiro lugar, porque queren comparar, non, o aparcadoiro de Intermodal de Lugo con Intermodal de Ourense, e nada teñen que ver con as súas necesidades. O aparcadoiro de Intermodal de Lugo responde a necesidades estrictas ferroviarias, por lo tanto, responsabilidade da DIF, e ademais é a DIF o responsable de explotar comercialmente ese aparcadoiro, e polo tanto é quen debe executalo.
E o Concello de Lugo iniciou as obras para modernizar o control de acceso de vehículos ao casco histórico. As obras contan cun orzamento de 254.000 euros e estarán listas en 2 ou 3 meses. Ese proxecto contempla a sustitución dos bolardos retráctiles nos 6 puntos de control de acceso que hai agora mesmo ao casco histórico por un sistema máis moderno. Serán instaladas cámaras de lectura de matrículas. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Con unha finalidade, modernizar a nosa cidade, facela máis vanguardista, pero si tamén axilizar en entradas e saídas e reducir o tempo de estancia. Isto vai a permitir, por unha banda, pois que se mitiguen as emisións de CO2 e, polo tanto, vamos a contribuir a reducir os niveles de contaminación. Seguimos nesta liña iniciada xa pois, o pasado mandato polo Goberno de Lugo e o que pretende tamén é reducir pois, as vibracións tamén pois, a contaminación acústica.
Máis asuntos. A Xunta de Goberno Local autorizaba hoxe un gasto de 400.000 euros para mellorar as pistas rurais do Concello de Lugo, un investimento que permitirá actuar sobre 350 kilómetros de vías na zona rural. Escoitamos ao concelleiro Miguel Fernández.
Con esta medida, que ven a completar o traballo efectuado pola Brigada Municipal de xeito ininterrumpido ao longo de todo o ano, tratamos de garantir a conservación da totalidade das vías municipais, mantelas nas mellores condicións e tamén mellorar a mobilidade e seguridade viaria para todos os veciños e veciñas.
E Ciudadanos queixase da falta de transparencia do Goberno Local de Lugo, asegura que a día de hoxe aínda non está claro a que se vai adicar o suplemento de crédito por case 1,7 millóns de euros aprobado no último pleno, supostamente é para actuacións fronte ao COVID. Olga Louzao.
No pleno do mes pasado, onde o Goberno presentou un suplemento de crédito por máis de 1.700.000 euros, non existiu nunha sola explicación acerca do destino concreto destes cartos, a pesar das preguntas por parte do noso grupo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche o que che interesa na COPE. Bo día para todos.